En hann heiti Strokkljóð. Það var stór steinn á leiðin af Kálsól. Það var svona beitarhús frá Dalhúsum sem hétt Kálsól. Og það var nú alveg girt þar í kringum lítið tún. Og hann heigjaði það nú sem er það lítið sem það var. Og gemdi fjesið þar og ég fór nú stundum að láta út og pyrra hann og svo leis. Dauðskítrætt við drauga, náttúrulega. En hérna, hann, það var nú eitthvað. Ég hafa aldrei var við það fyrir sjálfan sig að væri nokkuð sama. Nema hann fór, það var stór steinn á milli bæjana, réttur framan túni hjá okkur. Og hann var eins og baðstofa í læginu og var svo skrítið. Og hann svo segir að það er á Strokkljóð þegar hann gengið framhjá. Svo var hann nú ekki trúaður á svo leir.
Hann hefur ekki verið trúaður á þetta?
Já, hann var trúaður á að það var eitthvað að dula fyrt í þessum steini.
Já.
En það var svo skrítið að það var alltaf grænt í kringu þennu stein. Stein og alltaf auktu.